Sorin Ioniță a folosit o sintagmă vorbind despre posibilul viitorul parlament cu geometrie variabilă. Un eufemism care mi-a plăcut foarte mult. Noi deja îl avem în parlamentul actual. Geometria politică a actualului legislativ este foarte variabilă. Pe de o parte, cei de la guvernare spun că ăsta e un model de a obține un legislativ operant. Pe de altă parte, cei nemulțumiți de guvernare spun că, de fapt, e dovada lipsei de legitimitate. Au intrat în Parlament deputații și formațiunile cu un brevet care s-a recroit, s-a schimbat. În ce măsură viitorul model de alegere a parlamentarilor va permite să se constituie o geometrie barem previzibilă a legislativului?
Nu există absolut nicio certitudine că trecerea la sistemul electoral uninominal va permite să avem o guvernare stabilă care reprezintă în mod adecvat cetățenii.
Asumată mai cu seamă, cum spunea un prim-ministru.
Exact. Ceea ce numiți dumneavoastră geometrie flexibilă sau, cum ați numit-o dumneavoastră, noi avem în adunarea populară din Găgăuzia. Deci nu contează cum alegi parlamentul sau adunarea populară.
Dar să ne înțelegem în principiu asupra acestei noțiuni. Asta e de rău sau e de bine? Atunci când deputații găsesc numărul necesar de voturi pentru a promova, de exemplu, o lege în interesul poporului, o strategie.
Această schimbare de geometrie atunci când este nevoie de a adopta o strategie, a face față unui eveniment care este presant pentru societate și chiar nu este popular, nu e nimic rău în asta.
De exemplu, să votez legea care interzice zborul dronelor deasupra vilelor.
Asta nu e o problemă. Există problema mandatului liber, consacrat de Constituție, care spune că în exercitarea mandatului, deputatul este în drept să voteze așa cum găsește de cuvință. E o altă problemă, ceea ce numim traseism. Și am văzut că traseismul există în adunarea populară din Găgăuzia, aleasă în baza sistemului uninominal, și vedem ce se întâmplă actualmente în Parlamentul din Republica Moldova, care este ales în baza sistemului proporțional și care, iată, ne demonstrează că traseismul este la el acasă.
Presupun că dumneavoastră atribuiți acestei noțiuni de traseism un sens peiorativ. Eu insist să vă întreb dacă nu cumva oamenii care au trecut de la o formațiune la alta, iată și azi dimineață s-a anunțat alți 6 deputați s-au alipit la fracțiunea majoritară din rațiuni nobile probabil. Ei vor să fie eficienți, să nu fie un balast într-o formațiune sau într-o fracțiune care nu este operantă.
Am să explic pentru radioascultători ce am în vedere atunci când mă refer la traseism condamnabil. De exemplu, 2/3 din fracțiunea Partidului Comuniștilor au ajuns în Parlament, mă refer la deputați, promițând integrarea în Uniunea Euroasiatică. Părăsind fracțiunea și aderând la fracțiunea Partidului Democrat, care se proclamă garant al integrării europene, ei au trădat, de fapt, formațiunea din care făceau parte. Nu poți veni în Parlament promițând oamenilor integrare euroasiatică, iar apoi să îmbrățișezi ideea integrării europene.
Ce ar fi trebuit să facă? Să depună mandatele? E legea care îi obligă?
Nu există lege și nu există soluție la modul general decât o declarație în nume propriu a deputaților și a fracțiunii respective că își va respecta mandatul deputatului. Așa se face în Spania. În Spania, partidele mari, care pentru a opri traseismul, fac declarații comune că nu vor încuraja și nu vor accepta transfugii să vină în fracțiunile lor.
Comuniștii au recurs chiar la semnături.
Da, comuniștii în
2000... Ne amintim când i-au obligat pe membrii fracțiunii.
Da, este adevărat, în 2011, la 27 ianuarie, toți membrii fracțiunii comuniste, inclusiv domnul Dodon, inclusiv doamna Greceană, au semnat acele declarații că nu vor ieși din cuvântul liderului partidului, vor vota solidar cu fracțiunea și că ar fi o crimă morală părăsirea fracțiunii și abaterea de la poziția comună.
Deci cum se spune rusește, imn neprevăcat. Totuși, un parlament ales după formula uninominală, cum va funcționa? Ce geometrie va avea dacă, așa cum se prezintă acum lucrurile, vor fi doar deputați liber de angajamente partinice, ce fel de geometrie se va croi?
Vă răspund, noi avem exemplul Găgăuziei, unde deputații au fost aleși în baza sistemului electoral uninominal. Toți cei din Găgăuzia spun că sunt euroasiatici. Au aderat și au format o majoritate a unui partid care se proclamă garant al integrării europene. Deci avem exact același fenomen.
Struțo-Cămilă.
Exact, nu contează cum îi alegi pe deputați. Dacă mandatul este liber, mandatul reprezentativ, ei au dreptul constituțional să se comporte așa cum găsesc de cuvință. Și acest principiu este fundamentat foarte, foarte serios. Pedeapsa pentru acești deputați poate veni doar în cadrul următoarelor alegeri, când oamenii, știind cum au procedat, sunt în drept să-i sancționeze.
Autorii uninominalului promit că alegătorii îi vor putea sancționa mai devreme. Așa vedem în spotul publicitar, tu ți-l alegi, tu ți-l retragi.
Noi am avut o conferință sâmbătă la care ministrul justiției, domnul Cebotar, a admis că acest principiu încalcă Constituția Republicii Moldova și acest lucru vine nu de la cineva, dar de la ministrul justiției. Cu toate acestea, formațiunea merge mai departe, promovează ideea uninominalului cu dreptul de retragere, toată campania este bazată pe acest lucru și în același timp ne spun că deja au reușit să colecteze 800.000 de semnături, de fapt mințind alegătorii. Asta e foarte grav. Mai cu seamă că știm că mandatul imperativ este nul, Curtea Constituțională a explicat foarte clar și foarte frumos acest lucru în iunie 2012. Există un studiu a Comisiei de la Veneția care, prin exemple, ca să înțeleagă toată lumea, indiferent de pregătirea pe care o are, să înțeleagă că mandatul imperativ este nul. Știu acest lucru, cu toate acestea merg înainte ca tancul pentru că au un scop.
Unii experți care reprezintă punctul de vedere al Partidului Democrat au spus destul de franc că Partidul de Guvernământ are niște interese, nu le ascunde, nu neapărat să țină cu dinții de putere așa cum îi acuză opoziția, dar să rămână pe scena politică și instrumentează, de fapt, o dorință a poporului, așa cum au spus ei. Sau chiar a formațiunilor care acum sunt în opoziție, care și-au scris în programele lor de activitate obținerea votului uninominal. Altceva că autorii au spus că asta vrea poporul, după care au mers la popor să-l întrebe adunându-i semnăturile. Totuși, unora li se pare că în cele din urmă este capitalizarea sau instrumentarea unei nemulțumiri față de legislativul din care acest partid de guvernământ face parte. Pe terenul ăsta cam șubret se construiește, de fapt, opțiunea pentru uninominal.
Da, pentru că suntem în postul mare și în ajunul sărbătorilor de Paști, trebuie să ne amintim ce spunea Mântuitorul. Orice construcție făcută pe nisip se va dărâma. Argumentele la care vă referiți dumneavoastră le poți combate foarte ușor. În primul rând, cei care și-au dorit schimbarea sistemului electoral, acum spun foarte clar, da, ne dorim acest lucru, dar nu în actualele condiții, când o formațiune controlează totul, tot spațiul mediatic, toate resursele financiare și convertește din greu agenții electorali, cum sunt primarii și consilierii. Deci condițiile nu sunt propice pentru a face această transformare.
Dar discuția asta iarăși este despre metoda de alegere. Pe mine mă interesează ce se va obține după. Admitem că se va alege Parlamentul în condiții ideale, peste un ciclu, două, trei. Va fi un Parlament mai funcțional, mai bun, mai aproape de ceea ce își dorește poporul?
Nimeni nu știe și nimeni nu vă poate răspunde cu certitudine la întrebarea dumneavoastră decât dacă face referire la studiile fundamentate foarte bine, internaționale, de Universitatea Harvard, de exemplu, care spune că sistemul majoritar, mai ales cel pe care îl promovează Partidul Democrat, va favoriza partidele mari, în special partidul dominant, care actualmente este Partidul Socialiștilor. Deci Partidul Socialiștilor ar trebui să obțină un extra bonus care, dacă ar fi alegerile libere și corecte, ar putea obține majoritate nu simplă, ci majoritate constituțională.
De fapt, e visul lui Voronin de cândva, el făcea trimitere la experiența Greciei. Asta vroia Voronin, da. Bonus pentru câștigători.
Da, dar Voronin vroia bonus pentru câștigători în cadrul sistemului proporțional, de fapt folosind ceea ce se numește sindromul Acerbo, legea adoptată în Italia la începutul anilor 20, care permitea unui partid ce acumulează, de exemplu, 25% să obțină în mod automat majoritatea absolută în Parlament și posibilitatea de a guverna nestingherit. Noi știm că acest sindrom Acerbo a dus la putere partidul lui Mussolini. Sistemul majoritar distorsionează dramatic, demonstrat pe cazul Marii Britanii, pe care chiar președintele Parlamentului l-a invocat ca un caz pozitiv. Dimpotrivă, în Marea Britanie noi știm că populația este nemulțumită, dar cele două partide care se alternează la guvernare s-au deprins, le place sistemul și ele refuză să modifice acest sistem electoral.
Deci, dacă pot să scot o concluzie din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, alegătorul care astăzi este convins că va delega în Parlament un deputat perfect ca un cub, s-ar putea să se trezească că, ajuns în Parlament, acest deputat va lua o formă absolut bizară și se va constitui într-un cerc sau într-o ameobă informă pe care nu o va mai recunoaște.
Mai mult decât atât, alegătorul care acum susține chipurile acest sistem uninominal s-ar putea să aibă surpriza chiar în seara zilei alegerilor, când va înțelege că va fi reprezentat din circumscripția uninominală un segment de doar 30%, iar majoritatea absolută, de exemplu, de 70%, 60%, chiar de 80%, va fi nereprezentată. Și atunci întrebarea este pe cine va reprezenta cel care va ajunge din circumscripție, de exemplu, dacă, să zicem, Partidul Democrat va acumula 30% și această majoritate va fi relativă. Ceilalți 70 doar vor fi împotrivă. Ei rămân nereprezentați. Acest lucru nu se întâmplă în cadrul sistemului proporțional. Sau dacă va fi invers, domnul Dodon, liderul informal al unui partid socialist, pro-euroasiatic, care a devenit deja partid dominant, uniform distribuit pe țară, el poate practic în toate circumscripțiile uninominale lua majoritatea relativă, pentru că democrați, candidați democrați, vor fi mulți, iar candidați euroasiatici probabil va fi unul singur care va capitaliza totul. Acești oameni care promovează acest sistem, ei știu despre acest lucru, noi le vorbim despre acest lucru și le spunem nu că am fi împotriva Partidului Socialiștilor, nu de asta venim cu aceste argumente, ci le spunem că distorsionează dramatic reprezentativitatea. Din 45 de țări din Europa, în 39 se aplică sistemul proporțional, se aplică sistemul uninominal. În Marea Britanie, care în primul rând este o monarhie, dar acolo sistemul uninominal se folosește în mod istoric, tradițional. Se aplică în Belarus, care este o țară cu regim prezidențial, și Franța, democrație consacrată, dar Franța a trebuit să treacă la sistemul majoritar pentru a opri, așa cum credeau ei, invazia comuniștilor, și de aceea sistemul majoritar din Franța este foarte special. Până la urmă, eu sunt de acord că cetățenii și suportul cetățenilor trebuie să fie determinant în eventuala schimbare a sistemului electoral. Numai că cetățenii trebuie informați, ci nu manipulați cu minciuni și cu distorsiuni care sunt evidente pentru toată lumea.